սեպտեմբեր 1942 թվական։ Հայրիկը միշտ այնքան լավն է։ Ամբողջովին հասկանում է ինձ։ Այնքան կուզեի մի անկեղծ զրույց ունենալ հետը, որը չվերջանար արցունքներովս։ Հնարավոր է տարիքս է մեղավոր։ Այս մասին կարող եմ երկար խոսել, բայց հավես չունեմ։ Մինչ այս գրառել եմ մտքերս և ոչ մի կերպ հերթը չի հասնում զվարճալի պատմություններին, որոնք երբևէ հաճելի կլինի բարձրաձայն կարդալը։ Այս պահից կփորձեմ այսքան սենտիմենտալ չլինել և ավելի շատ պատմել մեր առօրյայի մասին։ Ուրբաթ, 14 օգոստոսի 1942 թվական։ Սիրելի Քիթի, մեկ ամիս կլինի, որ քեզ լքել եմ։ Ախր ամեն օր նոր բան չի լինում գրելու։ Հուլիսի 13-ին վանդանները եկան, 14-ին էինք սպասում։ Բայց իրադրությունը հրեաների համար ավելի վտանգավոր էր դարձել։ Հուլիսի 13-ից 16-ը ամենայն հավանականությամբ գերմանացիները ավելի շատ հրեաների էին կանչելու։ Այդ պատճառով վանդանները որոշել էին գալ մեկ օր շուտ։ Առավոտյան 9:30-ին, երբ մենք նստած նախաճաշում էինք, հայտնվեց Պետր Վանդանը, որ բավականին տխուր ու ամոթխած դեմքով 16 տարեկան մի պատանի է։ Մուշի անունով մի կատու էր բերել։ Գիտեմ, որ այս տղան ինձ համար անհետաքրքիր կլինի։ Կես ժամ հետո ներկայացան Վանդան ամուսինները։ Ի զարմանս բոլորիս, կնոջ ձեռքին գլխարկի մի տուփ կար, գիշերանոթը մեջը դրած։ «Չեմ կարող առանց գիշերանոթի ապրել», բացատրեց նա և իսկույն այն տեղավորեց մահճակալի տակ։ Ամուսինը գիշերանոթ չէր բերել։ Դրա փոխարեն նա թևի տակ դրած քարշ էր տվել ծալովի մի փոքրիկ սեղան։ Առաջին օրը միասին ընթրեցինք և 3 օր անց այնպես լավ էինք զգում մեզ, որ թվում էր միշտ միասին ենք ապրել այդ մեծ ընտանիքում։ Մեր ապաստարան գնալուց հետո Վանդանները դեռ ամբողջ մի շաբաթ սովորական կյանքով էին ապրել, այնպես որ ահագին պատմելու բան կունենային։ Մեզ առանձնապես հետաքրքրում էր, թե ինչ էր կատարվել մեր բնակարանում և ինչպես էր մեր անհետացմանը վերաբերվում պարոն Գոլդշմիդտը։ Եվ Վանդանը մեզ պատմեց. Երկու շաբթի առավոտյան ժամը 9-ին պարոն Գոլդշմիդտը զանգահարեց ինձ և խնդրեց, որ իր մոտ գնամ։ Ես անմիջապես գնացի, նա ահավոր անհանգիստ էր։ Ցույց տվեց ձեր թողած երկտողը կատվի մասին և ասաց, որ պատրաստվում է կատարել ձեր խնդրանքը և կատվին հանձնել հարևաններին։ Ես իհարկե ողջունեցի այդ միտքը, նա սարսափելի վախենում էր խուզարկությունից, և մենք բոլոր սենյակներով միասին անցանք։ Մի քիչ հավաքեցինք դեսուդեն նետված իրերը, կարգի բերեցինք ճաշի սեղանը։ Հանկարծ տիկին Ֆրանկի սեղանի վրա բաց նոթատետր տեսա, որի վրա գրված էր «Մաաստրիխտեի հասցեն»։ Ես իհարկե իսկույն հասկացա, որ դա կանխամտածված անզգուշություն էր, բայց զարմացած ու վախեցած ձևացա ու սկսեցի խնդրել պարոն Գոլդշմիդտին այրել այդ հետքը։ Մինչ այդ շարունակ պնդում էի, որ ոչինչ չգիտեմ ձեր փախչելու որոշման մասին, բայց հասցեով նոթատետրը լավ միտք առաջացրեց։ «Պարոն Գոլդշմիդտ», ասացի, «գուշակում եմ, թե դա ինչ հասցե է. Մոտավորապես կես տարի առաջ մեզ մոտ գրասենյակ եկավ գերմանացի մի բարձրաստիճան սպա, պարոն Ֆրանկի մանկության ընկերը. Ծառայում է Մաաստրիխտեում. Իդեպ խոստացավ Ֆրանկին օգնել, եթե պետք լինի. Երևի կատարել է իր խոստումը և ուղարկել Բելգիա կամ Շվեյցարիա. Սրա մասին կարող եք հանգիստ պատմել Ֆրանկի ծանոթներին. Միայն խնդրում եմ, Մաաստրիխտեի անունը չհիշատակեք»։ Շշուկներն արագ տարածվեցին։ Հետո ահագին մարդկանցից լսել եմ իմ սեփական վարկածը։ Այդ ամենը շատ զվարճալի էր, բայց ամենաշատը ծիծաղեցինք որոշ ծանոթների երևակայության ուժի վրա։ Նույնիսկ մեր Վերդեփ հրապարակում ապրող մի ընտանիք հավատացրել է, որ իբր իրենք տեսել են, թե ինչպես ենք մենք միասին առավոտ շուտ հեծանիվներով սլացել իրենց տան կողքով։ Մի ուրիշքին հաստատել էր, որ իբր ինքը տեսել է, թե ինչպես են մեզ գիշերով տարել զինվորական մեքենայով։ Աննա. Ուրբաթ, 21 օգոստոսի 1942 թվական։ Սիրելի Քիթի, մեր ապաստարանը իսկական թաքստոց է դարձել։ Պարոն Կուգլերի գլխում մի փայլուն միտք է հղացել, տան մեր հատվածի մուտքին պտտվող պահարան դնել, որը կարելի է ասել մեզ համար դուր դարձավ Դե հիմա շատ խոզարկություններ են կատարվում, հեծանիվ են փնտրում։ Այդ գործը կատարեց պարոն Ֆոսկեյլը, որն արդեն գիտի մեր գաղտնիքը։ Իհարկե ստիպված էինք նրան իրազեկել և հիմա նա պատրաստ է մեզ ամեն ինչով օգնելու։ Այժմ ներքև իջնելիս նախ պետք է կռանալ, ապա թրջել, որովհետև փոքրիկ աստիճանը հանված է։ Երեք օրից բոլորիս ճակատներին էլ սարսափելի կապտուկներ գոյացան, որովհետև մոռանում էինք կռանալ ու գլուխներս կպճում էր ցածր դռանը։ Հիմա այնտեղ գլանիկ են ամրացրել։ Չգիտեմ կոգնի թե ոչ։ Քիչ եմ կարդում։ Ախր մինչև սեպտեմբեր արձակուրդ է։ Հետո հայրս մտադրվել է մեզ դաս տալ, բայց նախ պետք է դասագրքերի հարցը լուծենք։ Այստեղ կյանքը միապաղաղ է։ Այսօր Պետերը գլուխը լվացել է, բայց դե դա հո իրադարձություն չէ։ Պարոն Վանդանի հետ հաճախ ենք վիճում։ Մայրիկն ինձ միշտ փոքրի տեղ է դնում, իսկ ես դա տանել չեմ կարողանում։ Ընդհանուր առմամբ մեր կյանքը քիչ-քիչ ունի մեջ է ընկնում։ Պետերն էլ հաճելի չէ։ Նա մռայլ է, ամբողջ օրը մահճակալին ընկած։ Երբեմն ինչ-որ բան է սարքում և հետո էլի քնում։ Մի խոսքով փալաս է։ Այսօր առավոտյան մայրս իր սեփական զզվելի քարոզը կարդաց գլխիս։ Մենք բացարձակ տարբեր հայացքով ենք նայում կյանքին։ Հայրս բարության մարմնացում է, բայց պատահում է, որ բարկանում է վրաս։ Եղանակը տաք է, և մենք դա վայելում ենք ձեղնահարկում, պարկելաթորի վրա։ Աննա։ 3 շաբթի, 1 սեպտեմբերի 1942 թվական։ Պարոն Վանդանը վերջերս ավելի սիրալիր է դարձել հետս, որին իհարկե ոչ մի առարկություն չունեմ։ 4 շաբթի, 2 սեպտեմբերի 1942 թվական։ Սիրելի Քիթի, Վանդանը ամուսինները սոսկալի վիճեցին։ Այդպիսի բան ես իմ կյանքում դեռ չէի տեսել։ Հայրիկն ու մայրիկը երբեք այդպես չեն բղավել մեկը մյուսի վրա։ Վեճի առիթը այնքան դատարկ բան էր, որ դրա մասին խոսել չարժի։ Մի խոսքով երկուսն էլ իրենց ասացի են։ Պետերի համար շատ տհաճ վիճակ է, երկու կրակի մեջ է, բայց նրան ոչ ոք լուրջ մարդու տեղ չի դնում, որովհետև շատ ծույլ ու դանդաղաշարժ է։ 3 հանկարծ սկսեց հուզվել, թե լեզուն փառակալած է, բայց շուտով ամեն ինչ անցավ։ Այսօր վիզը փաթաթել էր հաստ շարֆով, ասում է գոտկա ցավ ունի, բացի այդ ցավում են թոքերը, սիրտը և երիկամները։ Ինչ էր ասես, որ չի հնարում։ Այստեղան տիպիկ հիպոխոնդրիկ է։ Կարծեմ դա այդպես է կոչվում։ Մայրիկն էլ շատ չի հաշտվում տիկին Վանդանի հետ, և դրա համար բավականին հիմքեր կան։ Օրինակ տիկինը իր սպիտակեղենը խնայելու և մերն օգտագործելու ամենազնիվ դիտավորությամբ սպիտակեղենի ընդհանուր պահարանում դրել էր ընդամենը 3 սավան։ Նա շատ էր զարմացել, երբ տեսել էր, որ մայրիկն էլ է հետևել իր օրինակին։ Տիկինը միշտ զայրանում է, որ իր սպասքն է օգտագործվում, այլ ոչ թե մերը։ Շարունակ փորձում է իմանալ, թե որտեղ է մեր ճենապակեղենը, և չի կասկածում, որ իրենից 2 քայլ հեռավորության վրա է։ Իսկ մենք դա թաքցրել ենք ձեղնահարկում, վրան զանազան պաստառներ լցրել և կմնա այնտեղ այնքան ժամանակ, քանի դեռ չենք գնացել։ Խելամիտ որոշում է։ Իմ բախտը չի բերում։ 3 ձեռքիցս մի ափսե գցեցի։ Տիկինը զայրացած բղավեց վրաս. «Զգույշ եղիրելի, իմ ունեցած չունեցածը սա է»։ Պետք է տեղեկացնեմ Քիթի, որ 2 կանայք էլ ահավոր են խոսում հոլանդերեն, եթե լսեիր ծիծաղից կթուլանայիր։ Տղամարդկանց մասին կարծիք չեմ հայտնի, վախենում եմ վիրավորել նրանց։ Անցյալ շաբաթ ընթարվեցինք։ Առիթը կանանց մասին գիրքն էր և Պետերը։ Պիտի ասեմ, որ Մարգոին ու Պետերին թույլ են տալիս ամեն տեսակ գրքեր կարդալ, որոնք պարոն Կլայմանն է գրադարանից բերում, բայց այդ գիրքը մեծերը չէին ուզում նրանց տալ։ Անշուշտ Պետերին հետաքրքրել էր, թե ինչի մասին է գրված այդ արգելված գրքում։ Նա մորից թաքուն թրծրել էր և ավարի հետ միասին թաքցրել ձեղնահարկում։ 2 օր ամեն ինչ հարտանցավ։ Նրա մայրն այդ բոլորը նկատել էր, բայց ոչինչ ցույց չէր տվել։ Այդ ժամանակ միջամտել էր հայրը, զայրացել էր Պետերի ձեռքից վերցրել այդ գիրքը և գործը դրանով համարել ավարտված։ Բայց նա չէր պատկերացնում, թե ինչքան էր իր որդին հետաքրքրասիրությունից այրվում։ Պետերը գտնում էր, որ հոր բողոքի պատճառով ինքն իրեն չպետք է զրկի այդ հաճույքից։ Եվ մտածում է ոնց անի, որ այդ խորհրդավոր գիրքը նորից ձեռք բերի։ Միաժամանակ տիկին Վանդանը խորհրդակցել էր մայրիկիս հետ, իսկ մայրիկս ասել էր, որ թեև Մարգոին կարելի է ամեն գիրք կարդալ, բայց այդ գիրքը հարմար չէ։ Ճիշտն ասած, Մարգոյի և Պետերի միջև տարբերություն կա տիկին Վանդան, ասաց նրան մայրիկը։ Նախ աղջիկներն ավելի շուտ են հասունանում, քան տղաները, երկրորդ Մարգոն շատ է կարդացել, ծանոթ է ավելի լուրջ ստեղծագործությունների։ Բացի այդ, նա անհամեմատ ավելի զարգացած, ավելի կրթված աղջիկ է։ Սկզբունքորեն տիկին Վանդանը համաձայնեց, բայց ասաց, որ ինքը անհրաժեշտ չի համարում երեխաներին տալ այնպիսի գրքեր, որոնք նախատեսված են մեծերի համար։ Իսկ Պետերն առայժմ միայն սպասում է հարմար առիթի, որ նորից գիրքը ձեռքը գցի։ Եվ երեկոյան, երբ ամբողջ ընտանիքով տնորենի առանձնասենյակում նստած ռադիո էի լսում, իր գանձի հետ բարձրացավ ձեղնահարկ։ 8-ն անցկեսին նա պիտի ներքև իջներ, բայց այնպես էր տարվել գրքով, որ չէր նկատել ժամանակը, և ձեղնահարկից գաղտագողի իջավ այն րոպեին, երբ հայրը ներս մտավ։ Կարող ես պատկերացնել, թե ինչ կատարվեց այստեղ։ Մենք լսեցինք խլացուցիչ ապտակ, քաշքշոց, գիրքը թռավ սեղանին, իսկ Պետերը դեպի ձեղնահարկ։ Ընթրիքին եկան միայն ամուսինները, Պետերը մնացել էր վերևում, ոչ ոք նրա մասին չհիշեց, նրան թողել էին առանց ընթրիքի։ Այսպես սեղանի շուրջ նստած էինք, ուրախ զրուցում էինք, և հանկարծ ականջ ծակող սուլոց։ Մենք քարացանք, գունատված նայեցինք իրար, դանակ պատառաքաղներն ընկան ձեռքներիցս, և այդ ժամանակ լռության մեջ հնչեց Պետերի ձայնը։
«Չկարծեք, թե ես կիչնեմ»։
Վանդանը վեր թռավ տեղից և խեցգետնի նման կարմրելով բղավեց.
«Չէ, սա արդեն չափազանց է»։
Հայրիկը բռնեց նրա թևը, վախենալով, որ հանկարծ մի փորձանք կբերի, և նրանք երկուսով բարձրացան վերև։ Կատաղի ընդհարումից և սարսափելի աղմուկից հետո Պետերին ուղարկեցին իր սենյակը, և դուրը վրան բանալիով փակեցին։ Նրա բարի մայրիկն ուզեց որդու համար բուտերբրոդ պահել, բայց հայրն անողոք էր։
«Եթե նա իսկույն ներողություն չխնդրի, թող քնի ձեղնահարկում»։
Մենք բոլորս սկսեցինք վիճել և ապացուցել, որ առանց ընթրիքի մնալը բավարար պատիժ է, իսկ եթե նա մրսի, նույնիսկ բժիշկ չի կարելի կանչել։ Սակայն Պետերը ներողություն չխնդրեց և գնաց ձեղնահարկ։ Դրանից հետո պարոն Վանդանը հանգիստ թողեց որդուն, բայց հաջորդ առավոտյան տեսավ նրան մահճակալին քնած։ Ժամը 7-ին նա նորից բարձրացավ ձեղնահարկ և միայն հոր հորդորումներից հետո համաձայնեց իջնել ներքև։ 3 օր բոլորը քայլում էին, հոնքերը կիտած, համառորեն լռում էին, իսկ հետո ամեն ինչ առաջվա պես ընթացավ։ Աննա։ 2 շաբթի, 21 սեպտեմբերի 1942 թվական։ Սիրելի Քիթի, այսօր կպատմեմ մեր առօրյա մանրուքների մասին։ Իմ մահճակալի վերևում լամպ ենք տեղադրել, որը միանում է, եթե թելից քաշես, բայց այժմ չի կարելի օգտվել նրանից, քանի որ մեր պատուհանը անընդհատ բաց է։ Վանդան ընտանիքի տղամարդիկ մի հարմարավետ պահարան են վերանորոգել, այն մինչև հիմա Պետերի սենյակում էր գտնվում, այժմ տեղափոխել ենք ձեղնահարկ, որտեղ ավելի հով է։ Պետերի սենյակում պահարանի փոխարեն այժմ դրված է մի խղճուկ դարակ։ Նրան խորհուրդ տվի փոխարինել վառ գույնի սփռոցով սեղանի հետ, իսկ դարակը հակառակ պատին տեղափոխել։ Նրա սենյակից կարելի է հետաքրքիր մի բան ստանալ, բայց դե ես չէի ուզի այնտեղ քնել։ Տիկին Վանդանը անտանելի կին է։ Շարունակ ինձ հանդիմանում է զրուցասիրության համար։ Շարունակ ինչ-որ բանով փչացնում է մեր կյանքը։ Մեկ էլ հանկարծ հրաժարվում է ամանները լվանալուց։ Կամ եթե անում էլ է, կացայի մեջ մնացած ճաշը մեզ նման չի դատարկում ապակի ամանի մեջ, այլ թողնում է, որ փչանա։ Հաջորդ օրը Մարգոն ստիպված 2 անգամ ավելի շատ կացա է լվանում, իսկ այդ ժամանակ տիկինն ասում է. «Մարգո, սիրելիս, իսկապես դու մինչև կոկորդ թաղված ես գործի մեջ»։ Պարոն Կլայմանը ամեն 2 շաբաթ 1 գրադարանից ինձ համար աղջկական գրքեր է բերում։ Ես հիացած եմ, Յուպտեր Հել Մատենաշարով և Ցիսի ֆոն Մարքսֆելդի բոլոր գրածներն էլ ինձ դուր են գալիս։ Ուրախամարը 4 անգամ եմ կարդացել, և էլի հենց որ հասնում եմ ծիծաղելի տեղերին, քրքջում եմ։ Ես ու հայրիկը մեզ համար զբաղմունք ենք գտել։ Գծում ենք մեր ընտանիքի տոհմաբանական աղյուսակը և նա ամեն մեկի մասին մի որևէ բան պատմում է։ Արդեն սկսել ենք պարապել, ես ամեն օր 5 անկանոն բայ եմ անգիրանում, մեծ եռանդով եմ սովորում ֆրանսերենը։ Պետերը տնքում է իր անգլերենի դասի վրա։ Մենք նոր դասագրքեր ենք ստացել, իսկ տետրեր, մատիտներ, սոսինձ, ռետին և ուրիշ բաներ տնից ենք բերել մեզ հետ։ Պիմը, հայրիկիս կրճատանունն է, ուզում է, որ ես իրեն հոլանդերեն սովորեցնեմ։ Իհարկե հաճույքով կանեմ, հատկապես, որ նա ինձ այնքան է օգնում ֆրանսերենի և այլ առարկաների հարցում, բայց դե հոլանդերեն խոսելիս շատ զվարճալի սխալներ է անում։ Երբեմն նիդերլանդական ռադիոհաղորդումներ եմ լսում։ Օրինակ 3 ելույթ ունեցավ արքայազն Բերնհարդը և ասաց, որ ինքն ու Յուլիանան հունվարին երեխայի են սպասում։ Բոլորը զարմանում են, որ ես այդպես հետաքրքրված եմ թագավորական ընտանիքով։ Մի քանի օր առաջ խոսում էինք այն մասին, որ ես դեռ շատ պիտի սովորեմ, և արդյունքը եղավ այն, որ հենց հաջորդ օրվանից նստեցի դաս սերտելու։ Ո 14-ում կամ 15-ում նույն դասարան չեմ նստելու։ Խոսակցություն եղավ ինձ համար արգելված գրքերի մասին։ Մայրիկը հիմա կարդում է պարոններ, տիկիններ և ծառաներ գիրքը։ Իսկ ինձ դա էլ են արգելել կարդալ։ Սկզբում պետք է դառնալ կրթված, ինչպես իմ խելացի տաղանդավոր քույրիկն է։ Խոսեցինք նաև այն մասին, որ փիլիսոփայությունից, հոգեբանությունից, ֆիզիոլոգիայից ես բառարանում եմ նայել, թե ինչպես են գրվում այդ դժվար բառերը։ Ես ոչինչ չգիտեմ։ Հույս ունեմ, մյուս տարի տեղը կհանեմ։ Սարսափով հայտնաբերեցի, որ ձմեռվա համար երկար թևերով միայն մի շոր ունեմ ու 3 բրդյա բլուզ։ Հայրիկը թույլ տվեց, որ ինձ համար սվիտեր գործեմ ոչխարի սպիտակ բրդից։ Այդ թելը ճիշտ է, գեղեցիկ չէ, բայց շատ տաք է։ Մեր հագուստների մեծ մասը թաքցրել ենք ծանոթների մոտ, բայց դրանք կարելի է վերցնել միայն պատերազմից հետո, եթե իհարկե անվնաս մնան։ Հենց այն ժամանակ, երբ ինչ-որ բան էի գրում տիկին Վանդա Անի մասին, վերջինս ներս մտավ, իսկույն տետրը փակեցի։
Ախ, Աննա, կարելի է նայել։
Ոչ տիկին Վանդան,
գոնե վերջին էջը,
ոչ վերջինն էլ չի կարելի։ Ես մահուչապ վախեցա։ Հենց այդ էջում նրա մասին այնքան էլ գովասանական խոսքեր չէի գրել։ Այնպես որ այսպես ամեն օր մեր տանը մի բան լինում է։ Բայց ես շատ ծույլ և մի տեսակ հոգնած եմ այդ ամենն այստեղ մանրամասն գրելու համար։ Աննա։ Ուրբաթ, 25 սեպտեմբերի 1942 թվական։ Սիրելի Քիթի, հայրիկս մի հին ծանոթ ունի, պարոն Դրեյերը, որ երևի 70 տարեկան կլինի։ Դժվար է լսում, հիվանդ է, աղքատ, վզին իրենից 27 տարեկան փոքր կինը, էլի առանց որևէ գրոշի, բայց ձեռքերին ու ոտքերին իրական կամ կեղծ ամենատարբեր ապարանջաններ ու մատանիներ լավորերից մնացած։ Այդ պարոն Դրեյերը հայրիկին միշտ անհարմարություններ է պատճառել։ Զարմանում էի նրա համբերության վրա, երբ հեռախոսով ինչ-որ բան էր բացատրում։ Մայրս հայրիկիս խորհուրդ էր տալիս հեռախոսի մոտ պատրաստի պատասխաններով ձայնագրություն միացնել։ Այո, պարոն Դրեյեր և ոչ պարոն Դրեյեր, մեկ է, տերուկը չէր հասկանում հայրիկիս բացատրությունները։ Այսօր այդ սուբյեկտը զանգեց և հրավիրեց Գուգլերին իր մոտ։ Վերջինս մինչև կոկորդը զբաղված էր, և այդ պատճառով գործը մի պին փոխանցեց։ Բայց դե միպն էլ շատ չէր ուզում այդ գործով զբաղվել։ Հետո տիկին Դրեյերը մի 3 անգամ զանգեց, միպն էլ իբր բացակա է կեղծեց բեպի ձայնը։ Բոլորն անզուսպ ծիծաղում էին։ Ամեն անգամ, երբ զանգում էր հեռախոսը, բեպն արտասանում էր. «Պարոն Դրեյերն է»։ Միպը ծիծաղը չէր կարողանում զսպել և հրհրալով վերցնում էր հեռախոսը իզարմանս բանից անտեղյակ հաճախորդների։ Ահա այսպիսի կազմակերպություն ենք։ Իհարկե, միակը չենք աշխարում, որտեղ ղեկավարությունը այսպես զվարճանում է կրտսեր կազմի հետ։ Երեկ ես դարձյալ հյուր գնացի Վանդանների մոտ մի քիչ զրուցելու։ Երբեմն այնտեղ շատ լավ է լինում։ Մենք նավթալինի կեքս կերանք։ Կեքսի տուփը դրված է եղել պահարանում, որտեղ նավթալին են շաղտվել ցեցերի դեմ, և լիմոնադ խմեցինք։ Խոսակցությունը Պետերի մասին էր։ Ես ասացի, որ երբեմն նա ինձ սարսափելի ձանձրացնում է, և որ ես տանել չեմ կարողանում ինձ կպչող տղաներին։ Այդ ժամանակ նրանք, ախ այդ ծնողները, հարցրին, թե չէի ուզենա արդյոք Պետերի հետ ընկերություն անել, որովհետև նրան շատ եմ դուր գալիս։ Մտքումս ասացի, օհո, բայց բարձր, «Վայ, չէ»։ Պետրը ամաչկոտ էր ու անշնորհք, ինչպես բոլոր մյուս այն տղաները, ովքեր դեռ քիչ են ընկերություն արել աղջիկների հետ։ Պարզվեց, որ մեր ապաստարանի ընդհատակյա կոմիտեն շատ հնարամիտ է։ Տես թե ինչ մոգոնեցին մեր տղամարդիկ օպեկտայի ներկայացուցիչ և մեր իրերի գաղտնի պահապան պարոն Բրոքսին լուր ուղարկելու համար։ Նամակ են գրում Զեելանդ մեր հաճախորդներից մեկին, հարցում անելով մեր մասին, և այդ նամակի մեջ դնում են մի ծրար պատասխանելու համար։ Երբ այդ ծրարը վերադառնա գրասենյակ, այստեղ պատասխանը կհանեն ու տեղը կդնեն հորս ձեռքով գրված նամակը։ Այսպիսով Բրոքսը լուր կստանա հայրիկից։ Զեելանդ ընտրեցին, որովհետև դա բելգիական սահմանին մոտ է։ Հեշտ է նամակն այնտեղ ուղարկելը։ Մուշին, Վանդաանների կատուն, օրեցօր քնքշանում է իմ նկատմամբ, բայց ես դեռ վախենում եմ նրանից։